Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Тетяна Курмана, ви в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
Окупаційна влада Запорізької області розпочала масштабну інвентаризацію транспорту, запасів пального, фінансових активів та об'єктів культурної спадщини. Як повідомляє РІА «Південь», відповідне розпорядження підписав гауляйтер Євген Балицький. Офіційно це пояснюють актуалізацію даних, однак серед мешканців поширюється припущення, що йдеться про підготовку до можливого погіршення ситуації на фронті. Видання пише, що це може вплинути на посилення тривожних настроїв серед колаборантів та окупаційних чиновників. Особливу увагу привертає не лише облік транспорту і пального, а й вимога підготувати до можливого переміщення музейні фонди, архіви та інші цінності. Подібні дії вже спостерігалися перед втечею російських військ із Херсона восени 22-го року. Окупаційна влада Херсонщини продовжує звітувати про успішне завершення посівної кампанії та майбутні рекордні врожаї. Однак за красивими цифрами приховується проблема, яка може перекреслити всі ці плани вже найближчими місяцями – гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Центру нацпротиву, після серії успішних ударів українських безпілотників по російських НПЗ та палювальній інфраструктурі, окупанти зіткнулися з серйозними труднощами у постачанні пального. Ситуацію погіршують спекулянти та корупційні схеми, через які дизельне паливо на ТОТ продається за значно завищеними цінами. Саме дизель є основою роботи сільськогосподарської техніки. Якщо для проведення посівної аграрії ще змогли знайти необхідні ресурси, то восени для збору врожаю знадобляться значно більші обсяги пального. При цьому більшість господарств не закладала у свої бюджети настільки різкого зростання цін та логістичних проблем. У результаті частина врожаю може просто залишитися в полях через неможливість своєчасно провести збиральну кампанію. Інші виробники будуть змушені включати додаткові витрати на пальне у вартість продукції, що неминуче призведе до нового стрибка цін на продукти харчування, пишуть у Центрі нацпротиву. 68-річна Галина Бехтер із Мелітопольського району, яку окупанти засудили за нібито державну зраду, стрімко згасає у Сімферопольському СІЗО. За словами співкамерниць, жінка відмовляється від їжі, втрачає пам'ять і вже не може самостійно про себе подбати. Історія Галини Бехтер, яка просто зараз повільно згасає і втрачає розум у Сімферопольському СІЗО, це свідчення того, у якій нелюдській реальності живуть люди в окупації, пишуть журналісти РІА «Південь». За словами очевидців, стан Бехтер різко погірш саме ув'язнення. Влітку 25-го року ознаки деменції помітні не були. Як повідомлялось, 5 березня 26-го року так званий Запорізький обласний суд засудив до 11 років колонії літню мешканку села Плодородне Галину Бехтер за статтею про держзраду. Російські окупанти звинуватили жінку у переказі коштів на підтримку Збройних сил України.
Наші. Важливо бути на одній хвилі.
В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. Вступна кампанія 26-го року офіційно стартувала 2 липня і триватиме до 15 жовтня. Для молоді з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій держава передбачила спеціальні умови. Поговоримо сьогодні, які саме. І у нас в гостях Валерія Куберська, юристка Центру громадянської просвіти «Альменда».
Освіта.
Пані Валерію, давайте почнемо з того, що нагадаємо, які ключові зміни відбулись саме в 26-му році для всіх тих, хто вступає у ВНЗ.
Так, вітаю. Ми будемо тут в більшій мірі говорити про вступників тимчасово окупованих територій, звісно. І от тут важливо наголосити, перш за все, що зміни, які відбувалися, вони, наприклад, відбулися одні з нещодавніх в червні місяці. Тобто безпосередньо, коли вже відбувається вступна кампанія для осіб з ТОТ, безпосередньо, коли вже йде підготовка до загальної вступної кампанії, у нас, на жаль, відбуваються зміни, це, на жаль, не робиться заздалегідь, тому от нашим вступникам складно підготуватися. Хоча вони, як ніхто інший, потребують більшого часу на підготовку і мають знати все заздалегідь. Перш за все, з позитивних моментів можна зазначити те, що раніше спрощений вступ був можливий для осіб, які після 1 січня року вступу перемістились в ТОТ або перебувають на ТОТ. Цього року трішечки збільшили після 1 жовтня року, що передує року вступу, якщо такі особи перемістились. Вони можуть претендувати на спрощені умови вступу. Це однозначно дає нам ці 3 додаткові місяці. Тобто одразу після завершення вступної кампанії, якщо людина не встигла переміститись там, то вона одразу перемістилась і одразу вона розуміє, що вона може претендувати на спеціальні умови прийому, що є досить позитивно. З негативних аспектів можу назвати те, що наразі будуть вимагати довідку про перетин кордону. Власне, це в документі зазначається як документ про перетин кордону. Раніше не було такої норми, це перше. А друге, це те, що це, в принципі, документ, якого якби він нормативно не визначений, тобто немає ніякої конкретики, що саме це за документ може бути, і він з'явився от в червні в нормативних актах. Тобто люди зараз вимушені шукати, як їм дістати цей документ. Раніше в минулому році були прецеденти, коли вже вимагали освітні центри такий документ, хоча він не був нічим передбачений. І для того, щоб його отримати, ми допомагали вступникам писати звернення до Державної прикордонної служби. Розгляд звернення займає до 30 днів. Тобто ми розуміємо, що наша молодь може втратити можливість вступити за спеціальними умовами просто через те, що от змінили так, зробили таку зміну, і наразі вони будуть вимушені подавати ці звернення, шукати якісь інші способи отримати хоч щось, якесь підтвердження перетину їхнього кордону. Ну і, власне, ніяких алгоритмів, ніяких роз'яснень щодо того, як це буде відбуватись, немає. Також важливо зазначити, що з наступного року буде збільшена кількість іспитів, які потрібно скласти для вступу. У нас є люди, які не мають українських документів про середню освіту. Раніше, в принципі, це було врегульовано, тобто людина не має документів, вона вступає через освітні центри. І таким чином в межах цього вступу вона може отримати свідоцтво про здобуття середньої освіти. Для цього потрібно скласти 2 річних оцінювання з історії України та української мови. З наступного року, це не з цього, не з 26-го, 26-му все лишається як є, але з 27-го року вже буде збільшення. Це буде українознавчий компонент, там буде більше іспитів, там додадуться інші іспити. Приблизно 6 іспитів буде. Ну, тобто, чомусь іде така тенденція до збільшення, до погіршення умов, можна так сказати, хоча в нас, ми розуміємо, що великі освітні втрати, і це не виправдано, це погіршення становища, це не виправдано.
Давайте ще раз отут уточнимо, якщо людина виїздить молода, у неї немає українського паспорту, українського атестату, то треба тут, ваша порада, виїздить заздалегідь, щоб встигнути оформити ці документи, чи яким чином це зробити, і чи це є перепоною для вступу?
Наразі, в 26-му році, це не є перепоною для вступу. Це передбачено. Тобто Україна розуміє, що через окупацію в такої молоді просто немає українських документів, зокрема, паспорта українського немає, і також немає українського свідоцтва про здобуття середньої освіти, так званого атестата. От. І якщо людина або перебуває в окупації, або вона перемістилася після 1 жовтня 25-го року з окупації, вона може подавати свідоцтво про народження українського зразка, і вона може вступати без так званого атестата. Тому що ми розуміємо, що доступ до середньої освіти, він до будь-якої освіти української, власне, на тимчасово окупованих територіях, він обмежений, якщо не знищений. Таким чином, людина звертається до освітнього центру. Зараз вони змінили свою назву. От якраз нещодавні зміни були. Раніше це був освітній центр Крим Україна і Донбас Україна. Зараз це освіта Україна. Просто тому, що декого могло збити, що, наприклад, там Крим Україна, вони умовно з Херсонської області, вони не розуміють, чи вони можуть звертатися. Тому ось так ось узагальнили, що це просто тепер освіта Україна. Звертаються до освітнього центру, освітній центр допомагає їм з документами, приймає свідоцтво про народження, приймає принципі, будь-які документи, які є, можна подавати, але ми розуміємо, що це свідоцтво там про народження, це цей документ про перетин кордону, якщо людина перемістилася з ТОТ, це фотокартка. Ну, тобто, більше нічого не треба. Цього податкового коду, наприклад, як вимагається в інших, його не потрібно. Далі освітній центр її направляє до школи. В кожного освітнього центру є своя школа, скажімо так, з якою він співпрацює в межах якраз роботи освітнього центру. В цьому освітньому центрі молода людина складає 2 річних оцінювання з української мови та історії України. Таким чином, далі заклад освіти, школа замовляє їй довідку про те, що вона склала ці річні оцінювання, і вона якби це основа її вступу, тому що неможливо так швидко виготовити документ про освіту. І, власне, замовляє цей документ про освіту, він буде трішки згодом, скоріше за все, вже після вступу він надійде до цієї молодої людини, але він у неї буде. І в цьому документі пишеться всі предмети зараховано, крім, власне, оцих 2 іспитів, які складала людина. І далі молода людина знову повертається в освітній центр, там вона складає вже випробування вступні, це математика обов'язково, тому що в нас є прив'язка до НМТ, і це ще предмет на вибір. В залежності від того, на яку спеціальність вступає, бо в залежності від того, де вона там більш впевнено себе почуває. І таким чином відбувається зарахування на конкурсній основі, на основі оцих от балів.
І тут далі, коли пройшов цей етап іспитів, чи є десь у відкритому доступі, да, реєстр або перелік університетів, в які може вступати людина, чи може вступати в усі умовно, да, українські університети, чи тут особливі якісь підстави є для вступу, і як саме шукати саме той, можливо, тут є квотування теж.
Так, якщо немає українського свідоцтва про здобуття середньої освіти, то шлях лише через освітні центри. Але якщо це за умови, що людина або перебуває, або на ТОТ, або перемістилась після 1 жовтня 2025 року. Тому що якщо вона перемістилась до 1 жовтня, то їй вже потрібно буде складати НМТ. Тобто вона вже не може претендувати на такий спрощений вступ. Є перелік освітніх центрів на вебсайті Міністерства освіти і науки. Тобто просто обирається зручний, бажаний заклад освіти, і до нього можна звертатись. Це можливо дистанційно, за умови, що людина перебуває в окупації. Вся процедура можлива дистанційно. Якщо людина перебуває на підконтрольних територіях, тоді їй потрібно офлайн складати там випробування, оце от все. Оцю всю процедуру, ну, тобто, тут в більшій мірі про вступні випробування офлайн йдеться.
Зрозуміло. Тут ще питання про квоту 2 теж багато говорять, і вона багато років вже існує, але все ж таки давайте нагадаємо, що це і хто саме на неї може претендувати.
Так, квота 2 – це кількість державних місць, якраз, власне, для осіб з тимчасово окупованих територій, також туди додали осіб з території активних бойових дій. Це 10% в загальному і 40% в переміщених закладах освіти, і також в закладах освіти, які там в певних областях, наприклад, в Сумській знаходяться. От. І тут важливо розуміти, що квота 2, вона застосовується не тільки до тих, хто або перебуває, або перемістився після тієї дати, яку я вже зазначала, а також, якщо це просто внутрішньо переміщена особа, яка набагато раніше перемістилась. Тобто тут немає якоїсь такої
прив'язки до дати, мається на увазі.
Так, немає прив'язки до дати.
Початкової дати.
Якщо реєстрація на окупованій території, тоді можна претендувати на квоту 2. Тому таким чином. Тому що дуже часто плутають і кажуть, що тільки ті, хто там в окупації перебувають або нещодавно перемістилися. Але це не так. Всі можуть претендувати на квоту 2.
Тобто в усіх університетах є?
Де є державне місце, де є державне замовлення, в усіх університетах може бути квота 2, так.
І от тут мені цікава кореляція між переміщеними, да, нашими університетами. Чи там більша теж квота 2, від чого вона залежить? І взагалі от по переміщених університетах немає у нас от розподілення умовно. Якщо ти з окупованої території переїхав, то, от, наприклад, в переміщеному ТНУ кримському точно буде більше місць там по квоті 2 для людей з окупованої території, тому краще туди умовно подаватися. От якихось таких градацій немає?
В нас в порядку прийому чітко прописано, що 10% квота 2 від усіх державних місць – це в усіх університетах, ну, в будь-якому, де є державне замовлення, і 40% від загальної кількості державних місць – це якраз от в релокованих, тимчасово переміщених закладах вищої освіти. Або, знову ж таки, там є кілька областей, наприклад, Сумська, Запорізька, в яких також є 40%.
І тут кількість людей, яка поступала, я подивилась на сайті Офісу омбудсмена, який теж рахує, і там йшлося, що в 24-му році 11325 осіб вступили за квоту 2, у 25-му 9418, да, десь скільки там, 16-17% на 17% менше. А з чим це пов'язано? Чому у нас стало менше вступників? Да? І які чи можна взагалі робити якісь прогнози на цей рік?
Складно. В 23-му році взагалі було ще менше, близько 5 тисяч, якщо не помиляюсь, було. Перш за все, тут потрібно розуміти, що є різні категорії вступників, які вносять до цього загального числа. Це не тільки вступники, які перебувають на ТОТ. Це особи, які перемістились ТОТ, особи, які перемістились в різний час, умовно, після 2014 року, особи, які в 2021 році перемістились, які в 2025 році перемістились, і також це особи з території активних бойових дій. Тобто в нас немає такого чистого числа. Ми не маємо розуміння, як держава, скільки в нас дійсно, скільки в нас насправді є таких вступників. Це дуже загально і щось дуже складно якось коментувати, тому що, знову ж таки, в нас немає реальної інформації, реальної картини, і ми не володіємо. Але Міністерство освіти зазначило, що в цьому році вони зроблять вже нормальний розподіл на категорії, більш чіткий, і ми зможемо отримати вже більш реальне число. Водночас, знову ж таки, це все дуже складно, і ми маємо розуміти, що один із таких вагомих чинників, чому ми втрачаємо свою молодь, це політика Росії. Росія намагається вкрасти нашу молодь, вона її індоктринує, вона її мілітаризує, вона шукає, пропонує умови, які будуть там більш вигідні, наприклад, для них. Вона обмежує інформацію. Зараз можна сказати, що молодь знаходиться в інформаційному вакуумі, тому що навіть через VPN неможливо зайти на український вебсайт. Я вже мовчу там про якийсь державний сайт МОН, наприклад, чи якісь інші державні сайти. Це, в принципі, неможливо. Лише через якесь сарафанне радіо можна отримати інформацію. І ми всі знаємо, що зараз, наприклад, Телеграм той самий почали активно блокувати, тому дуже важко просочитись.
Треба мати дуже-дуже велике бажання, напевно, потрапити і вчитися саме в Україні, бо я знаю багато випадків, коли люди все ж таки, особливо, коли ти до 18 років, да, закінчуєш школу, і батьки, наприклад, не дуже проукраїнських поглядів, і тобі доводиться закінчувати якийсь заклад там, переїздити потім вже в Україну і тут будувати це життя. І про це я теж запитаю, чи ці документи, вони ж у нас надійсні, щоб бути з тієї освіти здобути. Я просто тут хочу згадати, що Росія, на жаль, це робила задовго до офіційної окупації Криму в 2014 році. Я школу закінчувала ще в якому, боже мой, в 2002 році. І ще тоді у нас поступити, наприклад, в Санкт-Петербург з Бахчисарайського району було набагато простіше, ніж наприклад, в Київ або навіть там в Сімферопольський державний університет в ТНУ тодішній. Тобто Росія робила такі квоти максимально, просто забирала. І я пам'ятаю, що у нас така розумніша молодь вся поїхала в Росію здебільшого, саме тому, що це було простіше і ніби перспективніше. Mm-hmm. Тобто роками проводилася ця історія, яка просто кульмінацією якої стала окупація 14-го року. Проте це теж треба пам'ятати. І про це я теж згадую завжди на різних заходах, тому що ми, як держава, все ж таки повинні, напевно, робити більше кроків вперед і допомоги людям з окупованих тепер територій, і тому що ми вже прогавили той момент, коли треба було працювати активно над проукраїнською молоддю. Тепер треба підтримувати тих людей, які мають це бажання. Дякую Альменді, яка багато років саме цим і займається, здається, з 11-го ще року, і підтримує молодь. І ви ж даєте зараз консультації, теж так, можна до вас звертатися,
так, звісно,
правильно?
Можна і треба звертатися. Ми консультуємо по всіх рівнях освіти. Якщо це якісь питання, які, наприклад, стосуються виїзду, якоїсь іншої допомоги, ми цим не займаємося, але ми направляємо до організації, які, власне, цим займаються, тому можна звертатися.
Наші на громадському радіо.
Валерія Куберська, юристка Центру громадянської просвіти Альменда. І я от хотіла запитати, ну, у нас немає ж умовно нострифікації, да, документів російських. А якщо людина отримала освіту на окупованій території, вона ніяк не котується у нас. Тобто тут в кращому випадку треба все ж таки, напевно, йти, да, на заочку кудись і отримувати освіту вже українську.
А ні.
Да? О, цікаво.
Так, дивіться, це дуже цікаво і водночас, знову ж таки, дуже складна тема, як і всі теми, на які ми говоримо, власне. В нас в законі про освіту ще в 23-му році, якщо не помиляюсь, додали норму про визнання результатів навчання, отриманих на тимчасово окупованих територіях. Ми дуже довго боролись за те, щоб були прийняті відповідні нормативно-правові акти, які б це все гарантували. І нарешті вони в минулому році, в цьому році були прийняті, але повноцінно це все ще не запрацювало. Постараюсь коротко пояснити, що це таке і в чому полягає справа. Дійсно, ми не визнаємо жодних документів, виданих на окупованій території, зокрема, чи тим паче освітніх. Проте ми можемо визнавати результати навчання. Наприклад, на рівні середньої освіти нещодавно з'явився в цьому році відповідний порядок. Він передбачає складання кількох іспитів з українознавчого компоненту. І таким чином людина може отримати документ про середню освіту українського зразка. Раніше цього не було. Раніше була екстернатна форма навчання, і потрібно було складати більше 20 іспитів. Це було дуже довго, неадаптовано і тому подібне. Зараз це все спростилось, але дуже складно запускається цей механізм, це щось нове, не було проведено ще ніяких навчань для шкіл, наприклад, зі сторони Міністерства освіти, методичних рекомендацій не було, це все дуже складно запускається. Ми вже допомогли одній людині пройти через цю процедуру, але все одно, це
не
все
просто, це я дуже складно. Пропустила цей момент, до речі.
Так, це дуже складно, тому що немає ні в кого розуміння, як це все має працювати. Тобто в нас є нормативний документ, порядок цей, який написаний юридичною мовою, він дуже короткий, школі, наприклад, важко, тому що треба, щоб був юрист, який все це розумів.
Прописаний механізм.
Так, треба, щоб були методичні рекомендації, треба, щоб були якісь роз'яснення, навчання, знову ж таки. На жаль, цього зараз немає, але ми сподіваємось, ми намагаємося запустити цей механізм, запустити цю машину, скажімо так. У нас дуже багато звернень з цього приводу, тому що багато хто хоче не просто там переїхати чи вступити, це можуть бути вже дорослі люди, які просто хочуть працювати, їм потрібно, от вже в них немає можливості часу там навчатися в закладах вищої освіти, їм потрібно забезпечувати себе, забезпечувати сім'ю, але вони не можуть без шкільної освіти цим займатися. Тому от в нас є такий механізм. Більше того, в нас є, в минулому році був затверджений механізм на рівні вищої освіти, тобто результати навчання отримані на рівні вищої освіти в університетах на окупованих територіях, на рівні коледжів і на рівні закладів професійної освіти, професійних коледжів. Тут складніша ситуація, тут процедура ще більш заплутана і в тривалості, там, в часі вона довша. І в нас немає зараз людей, які би пройшли через цю процедуру. Там ще недостатньо прийнятих документів зі сторони Міністерства освіти, і вона ще не запущена фактично. Хоча в нас, наприклад, є вже перелік закладів освіти на 26 рік, які мали би проводити цю процедуру, але на практиці людина звертається до цього закладу освіти, а вони навіть не знають, що вони в цьому переліку і не розуміють, що це за процедура, як її можна проводити. Тому тут набагато складніше і тут треба нам ще дуже багато роботи робити, щоб заклади вищої освіти, інші заклади інших рівнів освіти, щоб вони дізнались про цю процедуру, щоб вони зрозуміли її механізм, щоб вони могли її запустити. Тут так само потрібно. Знову ж таки, допомога від Міністерства освіти, ті ж самі методичні рекомендації, ті ж самі навчання. Це все має бути дуже методично, дуже довго, щоб донести важливу інформацію, щоб люди нарешті змогли, не можу сказати, верифікувати свої дипломи, але верифікувати свої знання і отримати в подальшому диплом українського зразка.
І знову ж нагадаю, що в Ельменді можуть допомогти, поки процедура ще не відпрацьована. І ще хотіла запитати у вас, бо виникають і теж питання у людей з нульовим курсом, що це таке, і які тут дати, да, коли можна користатися?
Да, перш за все, я хочу наголосити, що це не зарахування до закладу освіти. Людина не стає здобувачем освіти, тому що дуже багато хто чує цей нульовий курс і думає, що це вже вони будуть навчатися в університеті, що це вже вони умовно першокурсники. Це не так працює. Нульовий курс – це підготовчі курси. Власне, в принципі, такий інститут підготовчих курсів, він існує дуже давно. Це така зрозуміла, апробована тема. Але в чому особливість цього нульового курсу? Це експериментальний проєкт. І він спрямований на певні категорії осіб. Наприклад, це, знову ж таки, особи з тимчасово окупованих територій, особи, які переміщуються з-за кордону, які проживали певний час через війну. Це, наприклад, також можуть бути військовослужбовці. Ну, тобто, там досить багато категорій. Він триває від 3 до 6 місяців і, в принципі, починається вже взимку, тому зараз, поки його зараз поки немає, вже після вступної кампанії можна буде там шукати інформацію про це все.
І він безкоштовний, цей курс.
Тут є нюанс, тому що він може бути за грант, ну, тобто можна отримати грант на навчання за нього, але можна його і не отримати. У нас був випадок, тут трошки заглиблюсь в тему. Говорячи про нашу категорію осіб, нашу цільову аудиторію, тут є певні складнощі, тому що постанова, яка оце все регулює, вона прописана таким чином, що можуть претендувати на нульовий курс безкоштовний. Це особи, які не перебувають на ТОТ, тобто, тому що він можливий лише офлайн, безкоштовно. І виходить, що люди, які перебувають на ТОТ, вони не можуть претендувати на цей курс. Але ж не всі можуть виїхати з ТОТ через безпекові ризики. Далі потрібно подавати або свідоцтво про здобуття середньої освіти, або довідку про те, що ти завершуєш здобуття середньої освіти в цьому році. Знову ж таки, вертаємось до того, що дуже велика кількість молоді з тимчасово окупованих територій, вони або не навчалися в українській школі, або не навчаються, ну, не мали можливості. Тобто тут теж є певні проблеми, і так само потрібно, наприклад, подавати реквізити паспорта, якого немає в такої категорії осіб. Ну, в більшості його дійсно немає, на жаль. Тому тут є дуже багато нюансів. У нас був випадок звернення. Сім'я, яка вже перемістилась тут, вони перемістились там влітку 25-го року. І їм відмовили в зарахуванні от на грант цей, тому що, як сказав заклад освіти, сам на їхню думку, дитина вже могла сама за цей час подолати свої освітні втрати і підготуватись до вступу. А мета цього, ну це чітко прописано в постанові, що мета цих підготовчих курсів – це, власне, подолання освітніх втрат і підготовка до вступу. Тобто відбувається таке ручне регулювання на місці. Знову ж таки, все впирається в те, що немає роз'яснень, немає методичних рекомендацій. І от на місцях відбувається от таке, що дитину, яка дійсно вона мала право по цій постанові, вона мала право навчатися, отримати цей грант, вона його не отримала, їй відмовили. І вона, її мама платила гроші.
І тут теж треба розуміти свої права і теж намагати їх відстоювати. А от зараз для молоді 100, давайте отак от, ну, умовно, цю частину розмови резюмуючи, що покриває держава, да, що, чим можна скористатись?
Знову ж таки, складне питання, тому що немає якогось, знаєте, єдиного такого, не знаю, місця, де от в нас є спроби це створити, в нас є, наприклад, там Bring It Back, які займаються поверненням, і організації, які там входять сюди, і вони займаються поверненням, вони там консультують, допомагають, але це дуже складно донести інформацію до молоді. Якщо, наприклад, людина просто виїжджає сама, вона не знає, що існують якісь організації, які можуть їй допомогти, то, на жаль, вона стикається з тим, що, ну, вона буквально не має де жити. У нас були звернення, коли люди реально, вони самі виїжджали, вони не знали, що в Україні є організації, які можуть їм допомогти, і їм не було де жити, їм не було, що одягнутися, їм не було, що їсти. І вони не розуміли взагалі, куди себе в цьому світі діти, хоча вони були дуже там вмотивовані, вони були дуже проукраїнські, це була їхня мрія переміститись на підконтрольну територію, але от коли вони вже перемістилися, вони просто без нічого, вони були самі, якимось чином вони там змогли в якийсь момент знайти організацію, яка там змогла їм допомогти. Але треба знати просто, що існують такі організації. Вони можуть допомогти з переміщенням, вони можуть, деякі консультують, деякі, власне, допомагають з переміщенням. Це може бути 50 тисяч оця допомога, до 23 років вона надається, але там теж дуже рекомендуємо звертатися до організацій, які займаються переміщенням, щоб був складений індивідуальний план переміщення, щоб було простіше отримати цю допомогу фінансову. Якщо ми говоримо, наприклад, про заклади вищої освіти, про університети, оці ж освітні центри «Освіта України», вони мають консультувати осіб з ТОТ щодо їхніх прав, там щодо можливості отримати документ, що посвідчує особу, наприклад. І також вони сприяють поселенню у гуртожиток на момент, там, на період цей вступу. Але важливо розуміти, що, наприклад, коли вже вступ завершився, зарахована людина, то в нас, наприклад, гуртожитки в закладах вищої освіти не безкоштовні. Так, може надаватися пільгова оплата, це половина там від суми для осіб з ТОТ. Але це за умови, якщо вона не отримує допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа. Тобто в нас є дуже багато нюансів.
Тобто, я думала, що тут буде чіткий перелік, умовно, да, от, там, підготовче відділення, проживання в гуртожитку, все це безкоштовно. Але навіть тут, тут теж треба підходити, да, індивідуально до отримання.
Так, послуг. Нас бракує такої політики повернення дуже чіткої, політики реінтеграції, я б сказала, дуже такої чіткої. В нас є зараз ось цей останній рік, у нас є спроби, в нас багато організацій активізувалися, почали активно працювати, вони раніше працювали в цьому напрямку, але, можливо, більш публічним почали робити свою діяльність. І це дійсно дуже класно, але проблема в тому, що окупація почалась в 2014 році, і чи дійде зараз інформація до нашої молоді, це питання. Тут, знову ж таки, дуже багато проблем з тим, що, наприклад, близькі люди проти того, щоб виїжджала їхня дитина. Якщо це люди, які там неповнолітні, то це взагалі дуже проблематично виїхати. В більшій мірі ми говоримо про повнолітніх, і все одно тут, ну, вони там можуть не мати коштів, на це досить дорого. Якщо вони виїжджають самі, то це взагалі, це супер важко, це дуже важко.
Да, я тут дуже б хотілася підтримку максимальної держави. І от, до речі, хотіла вас запитати про цей експериментальний проєкт, да, про який теж колись багато говорили, 16-28 постанова була, відкритий шлях до вищого освіти. От, чи він працює, наскільки ефективний, якщо можна говорити наразі про ефективність, і про що це, давайте нагадаємо.
Це ж є цей нульовий курс, про який ми говорили. Та, це одне і те ж саме. Що тут можна сказати про нього? Оцінити його ефективність?
Лише нульовий курс? Мені здавалось, там ще є якісь... Ні, він покриває лише нульовий курс, да, оця
відкриті та, та угу, це одне, все, це одне і те саме, угу, просто різні назви. Його, угу, його ще називають зимовий вступ, угу, тобто, угу, в нього аж три назви. І угу, та, це одне і те ж саме. Про ефективність говорити складно. Ми надсилали звернення до Міністерства освіти, аби вони надали нам інформацію щодо кількості осіб, які пройшли, саме осіб СТОТ, і в цілому кількості осіб, які ним скористались. Але поки не отримали відповіді, нам відповіли, що їм потрібно більше часу, щоб зібрати всю цю інформацію. Тому чекаємо наразі. Але я хотіла би відзначити, що дуже важлива тема подолання освітніх втрат. Якщо ми говоримо про цей курс, дійсно його мета – це тема подолання, це подолання освітніх втрат. Водночас виходить так, що заклади вищої освіти, відповідно до цієї постанови, вони там можуть надавати заняття з українознавчого компоненту для осіб, які цього потребують. Водночас, яка програма, ну, типу, за якою програмою будуть надаватися ці заняття, що взагалі там буде відбуватися, які теми, які предмети, ну, цього немає. Тобто, в нас цей, в принципі, подолання освітніх втрат, воно якби випало. Хоча в нас 12 років окупації, ми розуміємо, що є люди, які вже здобули освіту саме за стандартами Російської Федерації, вони, в принципі, не знають нічого. Вони можуть знати, вони можуть знати, вони можуть там навчатися якось онлайн чи батьки, але от школа в них повністю пропущена, українська, і виходить, що вони потім вступають за вступними випробуваннями, які складаються до програми, відповідно до програми ЗНО або НМТ. І, типу, вона однакова для всіх. Тобто не враховується контекст перебування їх в окупації, не враховується контекст того, що от в них була втрачена взагалі, втрачений зв'язок з українською освітою протягом більше ніж десятиліття.
Угу. І отут якраз до питання такого основного і, напевно, заключного, бо часу, на жаль, у нас не так багато, от про зміни, да, на яких завжди наголошує Альменда, зокрема. От що для реальної роботи зараз, да, от система освіти, необхідно, на вашу думку, змінити на законодавчому, угу, можливо, рівні, щоб це було дійсно ефективний механізм для молоді з окупованої території?
Так, перш за все, це подолання освітніх втрат має бути. Тобто має бути якась концепція, в принципі, може бути концепція доступу до освіти для осіб СТОТ. Ми неодноразово про це наголошували, і уповноважений з прав людини у своїй спеціальній доповіді, яка, власне, стосувалася освіти СТОТ, він також наголошував про необхідність, на необхідності затвердження такої концепції. Досі її немає. Немає нічого пов'язаного з подоланням освітніх втрат, яке, власне, спричинене тривалою окупацією. Тобто, можуть бути якісь там, не знаю, відокремлені програми, той самий нульовий курс, він якби є, але він досить загальний такий. Тобто, ну, немає такого, не знаю, нішевого, такого спеціалізованого чогось, враховуючи саме контекст окупації. Це дуже потрібно. Необхідно спростити, точніше, необхідно не погіршувати умови, а спрощувати їх. Як я вже казала, що в наступному році планується збільшення кількості предметів для того, щоб отримати українське свідоцтво про здобуття середньої освіти. Якщо уявити себе на місці вступника, наприклад, я вступаю в наступному році, планую вступ, я розумію, я дізналася інформацію, що в цьому році там умовно 2 іспити потрібно скласти, щоб отримати свідоцтво в межах цього вступу. А в наступному році їх потрібно буде 6 скласти, а я їх ніколи не вчила, я їх не знаю. Чи буду я робити вибір на користь нашого університету, знаючи, що мені погіршили умови? Я не знаю.
Яка мотивація для
так,
цього потрібна?
Так, я маю бути
через...
дуже вмотивованою, але, будь ласка, зробіть так, щоб я могла підготуватися. Хоча б, якщо ви вже збільшуєте кількість цих предметів, мені потрібен час на підготовку. Мені потрібна безпечна підготовка, тому що я перебуваю на ТОТ.
Де просто згадування України, це так, вже мало того, що да, статті КОП, тут вже переслідування, так, просто буквально за, не знаю, жовто-блакитний одяг, я вже мовчу, да, за якісь держзраду, просто яку шиють просто направо і наліво на окупованих територіях. Так. Тут якщо десь хтось почує, що ти там щось вчиш українською, то це, ну, просто буде переслідуватися. І отут у нас безпекові моменти взагалі дуже сильно просядають, мені здається.
Так, да, це в нас дуже велика проблема. В нас лише в минулому році була затверджена типова програма для навчання в школі, перебуваючи на ТОТ. Тобто до цього люди, які перебували на ТОТ, діти, вони вчили одночасно дві програми, повністю цю російську програму і повністю українську програму. Це дуже важко, це подвійне навантаження і це небезпечно. Зараз це все спростили, ну, тобто кілька предметів українознавчого компонента, але це все теж вимагає оцінки щодо безпекових ризиків, щоб їх нівелювати, мінімізувати і щоб, в принципі, запустити активно цю процедуру, тому що, знову ж таки, в нас є нормативний документ, але в нас немає запущеної цієї процедури активної.
І я сподіваюся, що ми, звісно, будемо долати. Просто хочеться, щоб цей шлях був коротше. Бо в мене там 10 років каже про проблеми. Да, круто, що змінюється, але не через 10 років. Боже, давайте трішечки пришвидшувати цей процес, бо ми втрачаємо людей на ТОТ, справді. І люди просто, я згадую гостей нашої студії з окупованої території, які виїздять, які буквально просто через якісь пісні про щось здогадувались. І отак от любов до України, до державності, вона якось виплекувалась просто дивом якимось. Хочеться, щоб це було не диво, а системна державна політика. Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили в ефірі Громадського радіо з Валерією Куберською, юристкою Центру громадянської просвіти «Альменда». Ми говорили, зокрема, про вступну кампанію 2026. Обов'язково на сайт «Альменда» заходьте, звертайтеся до організації, якщо є допомога, бо багато програм є і питань точно, з якими вам допоможуть. А нагадаю, що при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.